Labrīt, cienījamie Kristīgā radio klausītāji! Jūsu uzmanībai Adventistu vispasaules radio programma. Ar jums šorīt kopā esmu es, Aira Āriņa, un turpmāko pusstundu aicinu jūs palikt kopā ar mums. Arī šo raidījumu esam centušies piepildīt ar patiesi vērtīgām atziņām un patiesībām. Vispirms pie mikrofona aicināšu pedagoģi, teoloģijas maģistri Valdu Reķi, lai turpinātu iesākto sēriju par tēvu lomu ģimenē. Latvijas Bībeles biedrības valdes priekšsēdētājs Ojārs Incenbergs turpinās tālāku ieskatu adventistu draudzes ticības vēsturē. Bet raidījuma noslēgumā dzirdēsim teoloģijas doktora Viestura Reķi sagatavoto Daniela grāmatas izpēti. Patīkam jums klausīšanos!
Labrīt jūs mājās! Šajā rītā vēlos sākt ar jautājumu jums. Vai jūs joprojām ticat, ka tēva svētība ir būtiska gan dēliem, gan meitām? Es ticu. Es ticu, ka tēva svētībai, tēva klātbūtnei, ģimenē un bērnu audzināšanā ir būtiska nozīme, īpaši tad, ja bērni teju kļūs pieauguši un veidos paši savu dzīvi, savas ģimenes. Tajā brīdī, kad tēvs apsēžas kopā ar dēlu vai meitu kopējai sarunai, notiek kaut kas īpašs, kad tēvs sarunājas kā pieaugušais ar pieaugušom. Tā īstenībā ir jauniešu ievadīšana reālā pieaugušo dzīvē, jo šis laiks pusaudžu vecums no 12 līdz 18 vai pat vēl vairāk gadiem ir identitātes veidošanas laiks, un tēvs ir tas, kurš ievada un iepazīstina ar dzīves lomām. Bērni, dēli un meitas no tēva šajā vecumā sagaida gan tādu kā cīnītāju, aizsargu, aizstāvi un proti divējādi, jo atrodoties cieši blakus vienmēr tū un esot pieejams cīnoties un atvairot ārējo ietekmi, kas var nelabvēlīgi iespaidot un aizraut, lai gan varbūt pusaudži to tā neizrāda, bet īstenībā viņi to ļoti, ļoti vēlas. Jo, lai cīnītos par saviem bērniem, tēvam ir jābūt blakus, nevis lai parādītu savu pārākumu, bet lai veidotu viņu prasmes un iemaņas dzīves gatavībai. Neaizvietojama loma ir tēvam kā garīgajam audzinātājam un piemēram. Protams, ne tikai šajā vecumā, bet īpaši tad, kad bērni kļūst pieauguši. Ja atceramies Bībelē dviņu brāļus Jēkabu un Esavu, cik svarīgi viņiem bija saņemt tēva garīgās svētības viņa dzīvei, jo garīgā audzināšana ir saistīta ar svētībām, ko vecāki dod saviem bērniem. Šīs svētības var dot gan ar pieskārienu, gan vārdiem, gan līdzdalību un atbalstu bērnu dzīvēs. Un kas tad ir tās lietas, ko pusaudžu gados tēvs iemāca? Vispirms, kā vienlaicīgi izturēties pret diviem cilvēkiem, un tas nav viegli, kā izturēties gan pret tēvu, gan pret māti. Tēvs šajā vecumā ir atbalsts dēlam viņa vīrietības attīstībā un savukārt palīdzība meitām veidot sievišķību un atbalstot viņu šajā procesā. Tēvs ir vienmēr gatavs atbildēt arī uz iepriekšējā vecumā neatrisinātām problēmām, ja tādas ir, vai arī nerealizētām attiecībām. Šajā vecumā, protams, arī tēvs kā vecāks, kā vīrs, modelē labas laulāto partneru attiecības un kopā ar māti saskaņot sadarbojas bērnu audzināšanas procesā un visu to sauc par svētību bērniem, ieejot pieaugušu cilvēka statusā. Kā arī, protams, sniedz piemēru, kādam jābūt tēvam attiecībās ar bērniem, tātad kā vecākam. Ja tēvs šajā vecuma posmā nav klātesošs, tas atstāja iespaidu, Dēla dzīvē un meitas dzīvē tas var būt atšķirīgs iespaids, un dēli var zaudēt cīņā pret savu pasivitāti, kas bieži veidoja šī iemesla dēļ, un arī viegli pakļaujas draugu un citu cilvēku iespaidam, kas var novest arī pie atkarīgu lietu lietošanas. Dēli var izjust nespēju gūt sasniegumus gan skolā, gan darbā, un savukārt tas var radīt pretestību uzņemties jebkādu atbildību, izvairīšanos un bailes no atbildības. Šajā posmā savā attīstībā kā vīrietis, jaunietis var sastingt. Tas nozīmē, ka laiku pa laikam savā uzvedībā pieauguši cilvēku dzīvē šie te zēni, nu jau vīrieši, uzvedas kā pusauģi, un to var novērot sportā, seksā, uzņemoties riskus, kas apdraud dzīvību un kas īstenībā ir pārgalvības. Vēl var būt dēliem, vīriešiem grūtības būt uzticīgiem vienai sievietei, baidoties, ka viņi to kontrolēs vai ierobežos viņa iespējas un iespējams arī grūtības attiecībās ar autoritātēm. Meitām, kuras nav audzinājis tēvs, var būt vispirmām kārtām ēšanas problēmas, anoreksija vai hroniska pārēšanās, un meitas bieži vēlas uzņemties pieaugušu cilvēku funkcijas un arī izskatu, un turpat līdzās it kā apslēpts ir tāds bailes no seksuālām attiecībām savā laulībā. Meitas var izjust arī depresiju, dažkārt neadekvāti uzvesties, varbūt problēmas skolā un arī tāpat kā zēniem, kā dēliem pakļaušanās vienaudžu spiedienam un ietekmei. Un vēl meitām raksturīgi tas, ka viņas tipiski romantizē klāt nesošo tēvu kā vīriešu ideālu, kura standartus neviens nevar sasniegt. Iespējams, ka daudz no mums nav izjutuši tēvu klātbūtni augot kā pusauģi vai arī atceras šo laiku nelabprāt. Mums jābūt godīgiem, vispirms pret sevi un pašiem sev jāizstāsta, atceroties, kā jutāmies šajā laikā. Varbūt pat jāuzraksta, dažkārt liekas kāpēc, bet rakstīšana padara šo procesu noteiktāku, lai saprastu nerealizētās attiecības ar tēvu, ja tādas ir. Bet nākošajā raidījumā pēc nedēļas uzaicinu jūs izlīkšanas ceļojumā, runājot un pievēršot uzmanību kādam īpašam tēvam. Šoreiz paldies, ka klausījāties. Uz sadzirdēšanos nākošajā raidījumā.
Tā bija pedagoģe, teoloģijas maģistra Valda Reķe ar padomām par tēvu lomu ģimenē. Bet nu dzirdēsim Latvijas Bībeles biedrības valdes priekšsēdētāju Ojāru Incenbergu ar tālāku ieskatu adventistu draudzes ticības vēsturē.
Labrīt, kristīgā radio klausītāji visā Latvijā. Mēs turpinām ieskatīties adventes kustības vēsturē. Strauji tuvojas 1844. Gads. Bībeles dotā pravietojuma par 2300 gadiem noslēgums. Tātad tuvojas tiesas stunda pasaulē. Jo plaši tolaik bija izplatīts uzskats, ka svētnīca ir zeme. Un lasot Dāneļa 8. nodaļas 14. pantu, kur sacīts, ka svētā vieta atkal tiks iesvētīta, saprata, ka tas var notikt tikai pie Kristus otrās atnākšanas. Jau 1833. gada 13. novembrī notika nekad nepieredzētā un neizskaidrojama zvaigžņu krišana. Un vēl 1843. gada februāra beigās parādījās neparedzēta liesmojoša komēta. Tātad vēstnesis no kosmosa, pastardiena spīdeklis, pat skeptiķi nodrebēja. Viljams Millers sludināja, ka Kristus otrā atnākšana var notikt apmēram 1843. gadā. Tātad no 1843. gada pavasara līdz 1844. gada pavasarim. Tajā laikā vēl dedzīgāk skanēja vēsts, atgriežoties un steidzoties pie Dieva, pie Jēzus Kristus. Pienāca un pagāja 1844. gada pavasaris, bet nekas nenotika. Ļaudis bija vīlušies. Bet tad Habakuka grāmatas 2. nodaļas 3. pantā izlasīja vārdus. Šis pravietiskais skatījums īstenosies noliktā laikā, pat ja tā piepildīšanās novilcinātos, tad tomēr būs uz to cerēt un paļauties, jo tas nākti nāks un nekur nepaliks. Atklājums, ka Bībele ir paredzējis laika novilcināšanos, kļuva par spēcīgu iedrošinājumu. Turpinājās dievkalpojumi lūkšanas telts sanāksmes. Eksetera 1844. gada augustā notika liela sanāksme, kurā bijušais jūrnieks kapteinis Džozefs Beits, cilvēks, kas adventistu kustības dēļ bija atteicies no karjeras, centās iedrošināt milleriešus turpināt darbību. Tad pēkšņi ieradās kāds jātnieks. Visi pagriezās un vēroja viņu. Tas bija Samuels Snows. Viņam bija īpaša vēsts. Džozefs Beits ar cieņu atstāja katedru sacīdams. Ja brālim Snowam ir no kunga nākusi vēsts priekš mums, tad lai viņš nāk un dalās šajā patiesībā. Centīšos saīsināta veidā šo uzrunu atstāstīt. Kad Jēzus atnāca pirmo reizi, viņš nāca noliktā laikā, un viņam bija vēsts par laiku. Viņš paziņoja, laiks ir piepildīts. Es jautāju jums, brāļi un māsas, kurš laiks bija piepildījies? Klātesoši atbildēja, pravietiskais laiks. Pareizi, Snows tos iedrošināja. Mēs esam paraduši skaitīt 2300 gadus līdz apmēram 1843. gadam. Bet mēs šo te esam pārskaitījušies. Mēs sakam, ka 2300 gadi sākās 457. gada pavasarī pirms Kristus un beidzās 1844. gada pavasarī. Taču 2300 gadiem nebija jāsākās gada sākumā, bez saskaņa ar Dāniļa grāmatas 9. nodaļas 25. pantu. No tā laika, kad atskanēja vārds par Jeruzalemes jaunodibināšanu un atjaunošanu un jaunizveidošanu. Savukārt Ezras grāmata mēs lasām, ka šī pavēle nonāca līdz Jeruzālēmei gada 5. mēnesī. Un ja tā, tad tā stājās spēkā tikai ar gada 5. mēnesi, vai tad 2300 gadiem nav jāturpinās vismaz 5 mēnešus vēl pēc pavasara sākuma? Pareizi tik tiešām atbildēja ļaudis. Mums ir sapratne par pavasara un rudens simboliem Mūzes bauslībā. Vissvarīgākie svētki pavasarī bija pasāsvētki, bet rudenī bija salīdzināšanās diena. Kad Jēzus mira pie krusta, pasāsvētku laika atbildēja pūlis. Un tā, brāļi, gluži kā pasāsvētki ir pavasara simbols, tā salīdzināšanās diena ir rudens simbols. Bet ko darīja augstais priesteris salīdzināšanās dienā? Viņš šķīstīja svētnīcu. Jā, tiešām? Un kādu darbu Jēzus pabeigs saskaņa ar Dāniļa 8. nodaļu pieminēto gadu jeb dienu beigās? Svētnīcas šķīstīšanu. Kā jau pieminēju, tā laika uzskats bija, ka svētnīca ir zeme. Tas saprotam ir arī tā laika cilvēku izpratne, kas veido viņa ticību. Bet ieklausījums brāļa Snova tālākajā runā. Pēc rūpīgākā aprēķina, ko savā tāredzībā kungs ir licis saglabāt jūdiem, salīdzināšanās diena šogad iekrīt 22. oktobrī. Brāļi, padomājiet par to, pat laban ir augusta 2. nedēļa. Nepaies 3 mēneši, kad kungs paveiks savu salīdzināšanas darbu un atstās svētnīcu, lai svētītu savus ļaudis, kas viņu gaida. Atkal tvaikam iespied mašīnas darbojās dienu un nakti, iespiedzamas pusnakts saucienu un citas avīzes, kuras 100,000 eksemplāros tika izplatītas Ņujorkā, Bostonā, Filadelfijā, Detroitā, Toronto un citur. Kustības dalībnieki bija priecīgu gaidu pārņemti. Tolaik pusaudze, Elena White rakstīja. Šis bija laimīgākais gads manā dzīvē, mana sirds bija priecīgu gaidu pilna. Pienāca un pagāja 22. oktobris, bet Jēzus neatnāca. Viņš neatnāca. Ko esam pārpratuši? Un tomēr šajā kustībā iesaistījušies cilvēki bija pārliecināti, ka viņus vada Dieva vārds, Dieva gars un Dieva gādība. Veids, kā tas notika, ir izskaidrojums tikai saprotot, ka Dievs vadīja šo kustību. Millers vēlāk rakstīja, manu mērķi pilnībā noteica vēlēšanos pievērst dvēseles Dievam un pamudināt līdzcilvēkus, sagatavoties tā, lai viņi ar mieru sirdī varētu satikt Dievu.
In a dry and weary land where is no water, my soul is thirsting for you. I've seen you in the sanctuary, beheld your power and glory. My lips will glorify you. I will praise you as long as I live. In your name I will lift up my hands. Your love is better than life. Your love is better than life. Earnestly I seek you. My soul is thirsting for you. 'Cause your love is better than life. Because you are my help, I will be singing in the shadow of your wing. I'm staying close beside you, your right hand upholds me. I think of you through the night. With singing lips I will praise, and my soul will be satisfied. Your love is better than life. Your love is better than life. Earnestly I seek you. My soul is thirsting for you. 'Cause your love is better than life.
Jūs klausāties Adventistu Vispasaules radio piedāvāto programmu. Mūsu adrese – Rīga, Baznīcas iela 12A, pasta indeks LV1010, e-pasta adrese radio@baznica.lv. Turpinājumā teoloģijas doktora Viestura Reķa sagatavotās atziņas no Daniela grāmatas.
Esat sveicināti, cienījami radio klausītāji. Man ir prieks, ka atkal kopā ar jums mēs varam atvērt praviešu Daniela grāmatu un turpināt pārdomas par to, kā Dievs darbojas dažādi cilvēku dzīvēs, dažādi tautu dzīvēs un kā viņš pārauga šīs pasaules notikumus un ved tos pie kopēja atrisinājuma pie Dievu valstības ienākšanas arī mūsu pasaulē redzamā veidā pie ļaunuma, iznīcības un pie taisnības uzvaras. Mēs noslēdzām pārdomas trešajā nodaļā ar to, ka ķēniņš Nebukadnecars pēc apbrīnojama piedzīvojuma, kur Dievs izglāba no uguns trīs savus uzticamos bērnus, pēkšņi izjuta savu veida svētuma pieplūdumu, savu veidu tādu pamudinājumu kļūt par misionāru, bet jāsaka misionāru pēdiņās, jo viņš gribēja reliģiskos tātad dievu pielūksums jautājums kārtot no spēku pozīcijām. Tālāk mēs tuvojamies ieejam 4. Nodaļā. Faktiski mūsu latviešu tulkojums šie pēdējie divi panti, tie ir faktiski 4. Nodaļas ievads, kā tas ir arī citos Bībeles iedalījumos un tulkojums redzams, kur ķēniņš Nebukadnecars tagad uzrunā tautas un saka, miers, lai jums ir bagātīgi. Es nolēmu darīt visiem zināmas tās zīmes un tos brīnumus, ko visaugstākais Dievs attieksmē uz mani ir rādījis, cik lielas ir viņa zīmes un cik vareni viņa brīnumi, viņa valstība ir mūžīga, viņa valdīšana paliek uz rad radiem. Tā ir lūkšana. Un Nebukadnecars pat šeit piesauc šo šalom, miers, lai jums ir bagātīgi, tas ir šis dieva sveiciens, kas nāk no augšienas, šis dievišķais miers, iespējams, viņš pat īsti nesaprata visu tā dziļumu. Starp citu, senie rabīni saka, ka Nebukadnecars to ir aizguvis no Dāvida, viņi pat ir nesaudzīgi un saka, ka viņš to ir nozadzis Dāvidam, šo lūkšanu, šo psalmu. Un mēs varam redzēt, 4. Nodaļā valoda mainās, tā kļūst poetiska un mierīgi. Ja iepriekšējās nodaļās, skatoties to ievadus, mēs redzējām, ka Nebukadnecars ir agresīvs, gan 1. Nodaļā pret Jeruzālem, 2. Pret visiem, 3. Draud atkal tiem, kas nepakļausies, tad 4. Mēs redzam, ka viņš ir mierīgs. Es dzīvoju bez rūpēm, mierīgi savā namā, laimīgi savā pilī. Nevienam nedraud, sauc Dievu par visaugstāko, mēs redzam, ka ir pagājis laiks un šis piedzīvojums ir zināmā mērā skāris arī Nebukadnecara dzīvi un viņš ir iegūs mieru, ko dod dievišķā klātbūtne. Valoda ir mainījusies, tā ir lūkšana, poētika un lūk dieva brīnums. Kāds tad atkal brīnums, kas iedvesmo Nebukadnecaru atskatīties un visiem stāstīt, ko tad Dievs ir darījis. Mēs sastopamies šeit atkal ar to, ka Nebukadnecars redzēja sapni. Un ko viņš dara? Atkal, senais niķis, viņš negriežas pie Daniela pēc padoma, jo acīm redzot kaut kur varbūt baidās, ka šis skaidrojums, ko dos Daniels, varbūt nebūs īsti viņam patīkams. Viņam vēl ir senās atmiņas par šo lielo tēlu un tā skaidrojumu, un viņš atkal meklē Bābeles gudros kaldējus, sauc tos kopā, bet tie nevarēja sapni izstāstīt. Tad atnāk Daniels, mēs lasām mūsu latviešu iedalījumā 4. Nodaļas 5. Pantā, beidzot atnāk Daniels, ko sauca pēc mana dievu vārdu par Belzacaru, un kurā mājos svēto dievu gars, viņam es atstāstīju savu sapni, un lūk šis sapnis jūs varat to izlasīt, dievs atkal uzrunā Nebukadnecara saprotamā, viņam saprotamā valodā, koks, viņš rāda koku, un tas ir īpatnējs, koks, tas ir spirgts, spaiks, liels, zemes vidū, sasniedz debesis, tā lapas dziedina, Tā ir analoģija tam, ko aprakstam, kas ir pirmās mūzes grāmatas 2. Nodaļā, tur ievadā, kur ir runa par dzīvības koku. Šeit Dievs atklāja Nebukadnecara dzīvi. Starp citu, šis ainojums ir pazīstams tajā laikā. Ecikeļa grāmatā jūs 31. Nodaļā atradīsiet, ka koka ainojums un liela koka ainojums runā par lūk, tādu lepnību, augstu stāvokli, un arī šeit iet runa par Nebukadnecara augsto stāvogli par viņa sasniegumiem. Un lūk, līdzīgi arī kā 11. Nodaļā 1. Mozes grāmatā debes sargi nonāk zemē, tā atkal ir Nebukadnecaram saprotam valoda, pēc Babilonas ticējumiem dievam ir 4 sargi katrā debes pusē, kas vēro zvaigžņu kustību, regulē to un skatās, lai viss notiktu kārtīgi. Un tad nāk lūk šis skaidrojums par koku. Daniels, kuru sauc par Belzacaru, un Nebukadnecars atkal viņu uzrunā savu dievu vārdā, ne dzīvā dievu vārdā, bet par Belzacaru. Saka, izstāst Belzacaru, izskaidro. Un lai tās izskaidrojums tevi nebiedē, viņš iedrošina, ka viņš uzņem šo skaidrojumu mierīgi. Un tad Daniels skaidro, koks, ko tu redzēji, kas bija redzams visā pasaulē, tas esi to, ķēniņ. Kas tu esi kļūs liels un varens, tavu varenību pieaugus, valstības tiedzas pāri, bet lūk, nāk no debesīm sargi un saka, nocērtiet šo koku un iznīcināt. Lūk, ķēniņ, Dievs arī atņems tavu lepnību, viņš tevi var pazemot, bet ir vēl iespēja. 24. Pantā Daniels saka, ķēniņ, es tev gribu dot padomu, atsobinies no saviem grēkiem ar taisnību un no saviem noziegumiem ar žēlsirdību, to parādīdams nelaimīgajiem, var būt tava labklājība un labsajūta, tad varēs pastāvēt jo ilgi. Daniels izskaidro, Dievs var iejaukties, Dievs nevar pieņemt šo tavu lepnību ķēniņu, tavu pašpaaugstināšanos, un viņš tevi pazemos. Tu kļūsi līdzīgs kā dzīvniekiem, viņš tev atņems saprātu. Bet Daniels saka, katrs var izvēlēties savu stāvokli, Dievs katram ļauj vērtēt savu stāvokli, jo viņa gars runā uz mums, Dieva gars grib parādīt arī mūsu patieso stāvokli, lai mēs to ieraudzījuši spētu atkal nostāties uz šī zemes un atzīt, ka mēs esam atkarīgi no dzīvā Dieva. Tā mācība, ko mēs varam šodien sev paņemt līdz, ir tā, ka Dievs stāv pretī lepnajiem un pašpaaugstinātajiem, kuri mēģina sevi nolikt viņu vietā, kuri grib glābt sevi un citus un neatstāja vietu Jēzum Kristum. Ļausim, lai Kristus ir mūsu lepnums, gods, lai Kristus ir mūsu pamats, un Dieva svētība būs ar mums.
Mūsu raidījums izskan, bet kā katru reizi gaidīsim arī jūsu atsauksmes adrese Rīga, Baznīcas iela 12, pasta indeks LV1010, e-pasta adrese radio@baznica.lv. Ja vēlaties apmeklēt mūsu divkalpojumus, šeit būs dažas adreses. Rīgā, Baznīcas ielā 12, pulksten 10, Dobelē, Gaismas ielā 9, pulksten 10, Ventspilī, Platā ielā 13, pulksten 10, Bauskā, Skolas ielā 3A, pulksten 10, un Saldu, Brīvības ielā 20, pulksten 10. Paldies, ka bijāt kopā ar mums uz tikšanos nākamajā raidījumā pēc nedēļas. Lai Dievs jūs svētī!